Prevođenje sa mađarskog na grčki jezik. Pored klijenata kojima su potrebni usmeni prevodi sa mađarskog jezika na grčki, sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u Akademiji Oxford će ispuniti zahteve i onih klijenata koji imaju potrebu da dobiju prevod za bilo koji sadržaj u pisanom obliku u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A kada je u pitanju usmeni prevod, možemo reći da naši stručnjaci vrše bilo koju vrstu ove usluge, što se odnosi i na konsekutivno i simultano, ali i na prevođenje uz pomoć šapata. Također, u ovu uslugu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po cenama koje su više nego povoljne. Zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i obradu web sadržaja, odnosno sajtova, online kataloga i prodavnica, kao i softvera, te svih vrsta knjiga, to jest udžbenika i književnih dela. Prevodimo i različite tipove časopisa, tekstova i članaka iz novina, ali i one materijale koji su vezani za oblast marketinga. Našim klijentima pružamo i obradu audio i video sadržaja, te vršimo prevođenje sa mađarskog jezika na grčki za reklamne poruke, emisije, filmove i serije, kao i njihovo titlovanje. Ali po potrebi možemo da izvršimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Uslugu korekture i lekture materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno, također omogućujemo zainteresovanim klijentima. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i kompletnu obradu svih vrsta dokumentacija, građevinska, poslovna, tenderska, lična, medicinska i tehnička, kao i onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, kao što su uverenja, potvrde, saglasnosti i izjave. Pored toga, prevodimo i dokumenta koja su vezana kako za oblast prava i sudstva, tako i za oblast obrazovanja i nauke. A klijente kod nas uz njihovo prevođenje sa mađarskog jezika na grčki očekuje i overavanje prevoda, što je usluga koju vrše ovlašćena lica, to jest sudski tumači. A kako oni pre izvršenja overe na prevedena dokumenta, moraju da ih uporede sa originalima. To je zato vrlo bitno da klijenti prilože originale na uvid. Zato se i razlikuje način slanja dokumenata na prevod u odnosu na ostale sadržaje, gde se ne zahteva dostava originala, pa ih možete poslati i preko maila, a na isti način možete dobiti i obrađene sadržaje, ukoliko vam tako odgovara. Mogućnost dostave dokumenata na mail postoji samo za klijente koji imaju potrebu da dobiju njihov hitan prevod sa mađarskog jezika na grčki, ali tada moraju da dostave na uvid originale, što mogu da učine ličnim donošenjem u našu poslovnicu ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. A po završetku obrade i dokumenata, isporučujemo ih na kućnu adresu i to preko kurirske službe, što je usluga koja podleže dodatnom naplaćivanju. A mogu i da klijenti dođu u našu najbližu poslovnicu i izvrše lično preuzimanje prevedenih dokumenata. Prevod sa mađarskog jezika na grčki i overa pečatom sudskog tumača za dokumenta je mahom dovoljna da bi dokument mogao da bude korišćen u praksi. Ali zakon nalaže da se na određena dokumenta mora staviti i posebna vrsta pečata, koja je poznata kao haški ili apostil. Naravno, ovaj pečat ne mogu staviti prevodioci i sudski tumači, nego nadležne službe u osnovnim sudovima naše zemlje. Pa je to i osnovni razlog zašto se klijentima preporučuje da se pre početka obrade dokumenata raspitaju da li je ovaj pečat obavezujući i za njihova dokumenta. Ako se dogodi da dobiju potvrdan odgovor, trebalo bi da saznaju i kada se ovaj pečat stavlja na ta dokumenta, to jeste da li pre ili tek pošto prevodilac i sudski tumač izvrše njegovu obradu. Prevodi tekovina Evropske unije sa mađarskog na grčki jezik. Prevođenje tekovina Evropske unije sa mađarskog jezika na grčki podrazumeva i overu prevoda od strane ovlašćenog lica, što je u ovoj situaciji sudski tumač koji je zaposlen u našem timu. A prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve vrste licenci, odnosno sertifikata, zatim punomoće za zastupanje, kao i mnoga druga pravna akta. Prevodimo također i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kada se javi potreba za tim, to jest sve tipove saglasnosti i uverenja, te izjava i potvrda, kao i ona dokumenta koja čine ne samo poslovnu i ličnu, već i građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Pored svega pomenutog, prevodioci i sudski tumači obrađuju i ona dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast obrazovanja ili nauke, te će oni osim nastavnih planova i programa fakulteta, te prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prevesti i rezultate naučnih istraživanja, kao i sva ostala dokumenta iz ove grupe. Prevođenje književnih dela sa mađarskog jezika na grčki. Sve vrste književnih dela, kako romane, tako i prozna, odnosno poetska dela, ali i beletristiku, možemo da prevedemo sa mađarskog na grčki. Isto tako sudski tumači i prevodioci će da obrade i različite vrste časopisa i udžbenike, te novinske članke, odnosno sve one materijale koji su vezani za oblast interneta. A pod tim se prvenstveno misli na web sajtove. Mada će prevodilac i sudski tumač da urade prevod sa mađarskog na grčki jezik i za sve online prodavnice, ali i ostale sadržaje koje nismo pomenuli. Podrazumeva se da će oni voditi računa i o optimizovanju prevedenih internet materijala, kako bi se poboljšala pozicija u okviru pretrage. Možemo po potrebi klijenata da ponudimo i usmeno prevođenje sa mađarskog na grčki jezik, a prilikom izrade ponude, te kada je to u skladu sa zahtevima klijenata, ćemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naglašavamo da su sudski tumači i prevodioci osposobljeni i za simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali i za prevođenje uz pomoć šapata, te za konsekutivno prevođenje sa mađarskog na grčki jezik. Prevod reklamnih brošura sa mađarskog na grčki jezik. Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše, kada je to potrebno klijentima, i prevođenje reklamnih brošura sa mađarskog jezika na grčki, ali i druge vrste sadržaja iz oblasti marketinga. Tako će oni, osim kataloga, plakata i PR tekstova, da obrade i reklamne flajere, odnosno vizit kartice i ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju. U okviru usluge koja podrazumeva prevod sa mađarskog jezika na grčki za sve tipove video, ali i audio sadržaja, odnosno za reklamne poruke, serije, filmove i emisije, klijentima nudimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizovanje. Spremni smo i da vršimo i sve ispravke u slučaju kada klijent već ima prevod određenih materijala, ali on nije kvalitetan, tako da će lektori i korektori izvršiti redakturu svih materijala koji su na taj način obrađeni. A uz sve što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i obradu tekstualnih sadržaja, bili oni popularni ili stručni, te nevezano za to koja im je tema. Pa pored onih koji se tiču oblasti psihologije, farmacije, filozofije i sociologije, prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstove vezane za oblasti informacionih tehnologija, turizma i menadžmenta, ali i građevinske industrije, odnosno komunikologije i ostalih grana bilo društvenih, bilo prirodnih nauka. Cena prevoda sa mađarskog na grčki jezik ili sa grčkog na mađarski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na grčki jezik ili sa grčkog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.